mund të shndrohet në një përshkallëzim të pamatur. Qeveria siriane vazhdimisht e ka mohuar përdorimin e armëve kimike. Komentet e zyrtarit amerikan u bën publike në ditën kur në Teheran mbahet një samit i udhëheqësve të Rusisë dhe Iranit, dy vendeve që mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad dhe Turqisë, e cila mbështet disa fraksione të rebeleve në Siri. Kombet e bashkuara paralajmëruan për një katastrofë humanitare nëse ndodh një sulm gjithëpërfshirës dhe Turqia shfaqi frikë për një fluks të ri refugjatësh përgjatë kufirit të saj. Jam shumë i sigurt se kemi arsye shumë të fuqishme për t'i bërë këto paralajmërime, tha Jeffrey në një intervistë për agjencinë Reuters, të parën prej se është emëruar në pozitë më 17 gusht. Ka shumë dëshmi se armët kimike janë duke u përgatitur, tha ai, duke mos dhënë detaje për to. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëroi këtë javë se Washingtoni do t'i përgjigjet çdo sulmi kimik, të kryer qoftë nga qeveria siriane, qoftë nga aleatët e saj. Pavarësisht mohimeve të Siris, ekspertë të Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë thënë se janë të bindur se forcat qeveritare qëndrojnë prapa një sulmi me agentin nervor Sarin, i cili është kryer në një qytet në jug të Idlibit në prill të vitit 2017 duke lënë të vrarë mbi 80 vetë. Jeffrey tha se ka nevojë për një iniciativë të madhe diplomatike për t'i dhënë fund luftës civile 7-vjeçare. Ai tha se ka një përkushtim të ri nga presidenti amerikan Donald Trump për të mbetur i përfshirë në Siri, derisa grupi militant Shteti Islamik të mposhtet dhe për të siguruar se luftëtarët iranian që i mbështesin autoritetet siriane në konflikt largohen nga Siria. Jeffrey tha se presidenti Assad nuk ka të ardhme si sundimtar në Siri, por se nuk është punë e Washingtonit për ta përmbysur atë. Ai tha se SBA-ja do të punojë me Rusin për tranzicion politik. Me forcat rebele të mundura në pjesën më të madhe të Siris, ofensiva në krahinën veriperëndimore të Idlibit mund të jetë betejë e fundit kryesore e luftës civile 7-vjeçare. Besohet se në Idlib ka rreth 30.000 luftëtar rebel dhe gjihadist. Sipas Kombeve të Bashkuara, në provincë jetojnë rreth 2.9 milion njerëz, përfshir 1 milion fëmijë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić urdhëroi ushtrinë dhe kërkoi nga policia dhe shërbimi informativ serb të ndërpresin çdo komunikim me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Lajmin e konfirmoi ministri i punëve të brendshme të Serbisë Nebojša Stefanović për televizionin e serb Prva. Vendimi i merret në prag të vizitës së paralajmëruar të presidentit Vučić në Kosovë. Më herët agjencia serbe lajmeve Tanjug, duke u thirrur në burimet të saj, raportoi se Vučić vendimin për vizitën në Kosovë do ta marrë sonte, përderisa ekzistojnë ndasi të thella në mesin e bashkëpunëtorëve të tij lidhur me këtë vizitë. I pyetur për këtë çështje, Stefanović tha se për vizitën në Kosovë do të bisedohet pas thimit të presidentit nga Brukseli, ku është dashur të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Qeveria e Maqedonisë kërkoi falje Austrisë pasi kancelari austriak Sebastian Kurz u prit në Shkup me flamur të gabuar, atë të Letonisë. Qeveria e Maqedonisë kërkon falje Republikës së Austrisë për një dështim të paqëllim të protokollit. Me rastin e vizitës së kancelarit Sebastian Kurz në Maqedoni, thuhet në komunikatën e qeverisë në Shkup. Sipas saj, lëshimi u bën nga shërbimet e protokollit të qeverisë së Maqedonisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe ai ndodhi për shkak të ngjashmërisë së madhe të ngjyrave të flamurit të Austrisë dhe atij të Letonisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan paralajmëroi Rusinë dhe Iranin se një sulm i forcave qeveritare të Siris dhe aleatëve të saj në provincën Idlib do të rezultonte me masakër. Erdoğan i bëri këto komente në Teheran në një samit me presidentin iranian Hasan Rouhani dhe presidentin rus Vladimir Putin. Dy të fundit thanë se qeveria siriane ka të drejtë të fitoj kontrollin e gjithë shtetit, përfshir Idlibin. Tre liderët u mlodhën në kohën kur po pritet që një ofensiv qeveritare mund të rezultoj me numër të madh të viktimave dhe katastrofë humanitare në Idlib. Kjo është provinca e fundit që kontrollohet nga rebelët sirian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi si mashtrim librin e gazetarit Bob Woodward për punën e brendshme të administratës së tij, duke thënë se në të përfshihen citime të rreme. Libri i Woodward është mashtrim. Unë nuk flas në mënyrën si jam cituar, sepse përndryshe nuk do të isha zgjedhur president. Këto citime janë shpikur. Autori ka përdorur secilën mënyrë për të më nënvlerësuar, tha Trump. Në libër ndihmës së lartë të Trumpit citohen të kenë thënë se ata kanë fshehur dokumente të ndjeshme për ta parandaluar Trumpin nga nënshkrimi i tyre dhe në këtë mënyrë për të parandaluar shkatrimin e sistemit të tregtisë botërore dhe nxitjen e konflikteve. Woodward është gazetar i respektuar i cili ka ndihmuar në zbulimin e rolit të presidentit Richard Nixon në skandalin Watergate në vitet 1970. Libri i tij Frik, Trump në shtëpinë e bardh pritet të dalë në publik më 11 shtator. Kandidati në zgjedhjet presidenciale në Brazil, Jair Bolsonaro, u therr me thik gjatë një tubimi zgjedhor. Politikani ekstremi të djathtë u sulmua në mes të një turme në shtetin juglindor Minas Gerais. Ai u nënshtrua operacionit në stomak dhe pritet të shërohet, than autoritetet spitalore. Politikani kontrovers, i cili ka zemëruar shumë në Brazil me komente raciste dhe homofobike, qëndron lart në sondazhe. Bolsonaro, 63 vjeç, i cili përfaqëson Partinë Social Liberale, ndiqet nga miliona brazilian në mediat sociale dhe shumë kush i referohet atij si Trumpi brazilian. Zgjedhjet e përgjithshme në Brazil do të mbahen në tetor. British Airways njoftoi për një sulm të madh kundër të dhënave në të cilin hakerët vodhën informacione për rreth 380.000 kartela krediti të klientëve. Kompania ajrore britanike njoftoi të premten se sulmi i cili ka zgjatur afro 2 javë nuk ka rrezikuar udhëtimet apo informacionet në pasaporta. Shefi ekzekutiv i kompanisë Alex Cruz kërkoi falje për rrjedhjen e të dhënave dhe tha se kjo është shkelja më e keqe e sigurisë në kompaninë në 20 vjetat e fundit. Ne e marrim seriozisht mbrojtjen e të dhënave të klientëve tanë, tha ai. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.